วันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์ภาษาของพระท่านถือว่าเป็นวันธรรมสวรรค์คือวันฟังธรรมปกติก็ไม่ว่าวันไหนอ่ะเราฟังเราทำมันก็เป็นผลเป็นประโยชน์เหมือนกันกับเราถ้ารับทานอาหารเมื่อเราหิวอะไรแล้วรับทานลงไปร่างกายก็รู้สึกอิ่มหนำมีกำลังที่จะต่อสู้การงานมีการฟังธรรมะโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ไม่มีอาจมีธรรมในใจก็ถือว่าพระท่านจะแสดงเสียก่อนจึงจะเรียกว่าฟังธรรมะเพราะไม่เคยศึกษาไม่เคยพิจารณาโดยตัวเองถ้าเคยศึกษาพิจารณาโดยตัวเองนั้นฟังจากตาจากหูจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อให้เป็นธรรมะฟังได้ทุกการทุกสมัยฟังจากอารมณ์ของใจก็พอฟังได้นี่คือผู้ที่ฟังเป็นฟังธรรมะภายในฟังใจของตัวเองมันดีมันชั่วมันผิดมันถูกมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรก็ให้มีสติรู้จักรักษามีปัญญาเนี่ยสอนตัวเอง คือฟังธรรมะภายในธรรมะเป็นเรื่องจำเป็นของทุกคนที่จะต้องฝึกฝนที่จะต้องอบรมให้จิตใจของตนเยือกเย็นสงบเพราะจิตใจนั้นปกติสายแสไม่มีโอกาสเวลาที่จะพักผ่อนไม่เคยเห็นความสงบเย็นภายในนี่แต่คิดไปปรุงไปตามสัญญาอารมณ์ข้างนอกจิตจึงไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะพิจารณาอะไรให้ขาดออกจากจิตไปได้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่เลยผสมประเสริฐกันอยู่ทั้งความรู้ของธรรมะทั้งความรู้ของโลกมันเลยเกี่ยวในไม่ออกเหมือนเพชรเหมือนพลอยที่ติดอยู่กับหินกับขวด ราคามันก็ไม่ดีขึ้นนี่จิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันการฟังธรรมทำร้ายใจนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่วันธรรมมัตวนะเท่านั้นจะทำกันทำกันได้ทุกการทุกเวลาไม่ว่าวันพระวันธรรมมัตวนะหรือวันธรรมดาหรืออยู่สถานที่ใดถ้าหากเราจะถือการถือสมัยถือว่าวันธรรมสวรรค์จึงจะชำระกิเลสตัณหาจึงจะฟังธรรมะเพื่อกำจัดปัดเป่าจิตใจของเราที่ยุ่งเหยิงกลุ่มมัวต่างๆออกไปนั้นมันไม่ทันกับเรื่องของกิเลสกิเลสนั้นมันเกิดขึ้นทุกการทุกสมัยทุกวันทุกเวลาไม่ว่าเราจะนั่งจะนอนไม่ว่าเราจะอยู่ป่าอยู่วัดอยู่บ้านมันเกิดขึ้นได้ทุกการทุกเวลาเมื่อมันเป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นที่พวกจะขับไล่เรื่องของกิเลสที่จะทำจิตทำใจของตัวให้วิเศษจะต้องกำหนดดูให้รู้ให้เข้าใจอยู่ทุกการทุกเวลาสำละสิ่งที่เสื่อเสียออกไปจากใจอยู่บ่อยๆเมื่อเราขัดไปเรื่องของใจสำละเรื่องของใจปัดกวาดเรื่องของใจไล่อธรรมออกไปใจจะสะอาดใจจะผ่องใสใจจะเยือกเย็นใจจะเห็นอัตธรรมนี่คือการฟังธรรมซึ่งมันเกิดมันเห็นมันเป็นขึ้นการฟังธรรมที่จะได้รับผลรับประโยชน์ก็จากกิเลสตัณหาในสมัยพุทธกาลท่านก็ต้องชำระจิตใจฟังธรรมภายในดูดูใจตัวเองคนอื่นพูดก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่ท่านรู้ท่านเห็น เรายังไม่เข้าใจเรายังไม่รู้ไม่เห็นเราก็จะต้องกระทำบำเพ็ญดูภายในของตัวสิ่งใดที่ชั่วที่เสียมันเกิดขึ้นจากจิตจากใจวิไลมาจากหูจากตาต่างๆต้องรีบชำระเพราะถือว่าสิ่งนั้นเป็นภัยเป็นอันตรายเสียใจของตัวถ้าหากไม่ทราบว่าสิ่งนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายเสียใจก็ไปกอบกวยเอามาอะไรไหลเข้าก็รับเอาทางนั้นใจก็เหมือนกันกับถังขยะอะไรตกลงไปใส่ก็รับเอาทั้งหมดโดยมากถังขยะที่เขาทิ้งไว้ตามท้องถนนหนทางเขาไม่เคยเอาเพชรเอาพลอยเอาเกี่ยวเอาแหวนเอาเข้าของเงินทองที่มีค่าไปทิ้งลงไปมีแต่ของเน่าของเสียเศษกระดาษหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เขาไม่ปรารถนาทิ้งลงไปใจของเราส่วนใหญ่ถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมะก็เหมือนถังขยะดีๆสิ่งที่มันไหลลงไปตกลงไปสู่ใจของเราก็มีโลภมีโกรธมีหลงเต็มแน่นอยู่ในนั้นไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าสาระให้มองดูใจของตนก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่เน่าเหม็นปิดบังเอาไว้นี่คือใจไม่ได้ชำระซักฟอกด้วยอาจด้วยธรรมดังนั้นท่านจึงให้เลือกคัดจัดหาสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์มากักเอาไว้ขัดจิตขัดใจของตัวให้ผ่องใสให้สมควรแก่อัตแก่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนถ้าภาชนะไม่ดีน้ำมันจะสะอาดเอามาใส่ในถ้วยในขันที่สกปรกมันก็ไม่น่าดื่มอาหารจะอร่อยอร่อยเอามาใส่ถ้วยชามที่สกปรกมันจะไม่น่ารับทานนี่จิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันมันสกปรกด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆจึงต้องชำระเมื่อชำระสะอาดแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วสิ่งต่างๆที่เราเอามาวางไว้หรือเอามาใส่สิ่งนั้นก็น่าดูถ้าเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำก็น่าดื่มถ้าเป็นอาหารก็น่ารับทานถ้าเป็นสิ่งอื่นที่มาวางไว้ดูมันก็เย็นกายเย็นใจเย็นตาของตัวเพราะมันสะอาดมีความสะอาดเป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนทั่วไปได้ว่าผ้าผ่อนผ่อนสบายที่นุ่งห่มก็ชอบก็ยินดีผ้าที่สะอาดไปสถานที่ใดก็ไม่กลัวใครเขาจะตำหนิว่ามันสกปรกสมมอย่างนั้นอย่างนี้ที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องการความสะอาดหน้านั่งหน้านอนหน้าอยู่หน้าอาศัยถ้ามันสกปรกลกลุงลังต่างๆเราก็ไม่ชอบไม่ยินดีฉะนั้นจะมีการปัดกวาดชำระมีการเช็ดถูต่างๆนานาเพื่อความสะอาดของสถานที่เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสถานที่สะอาดโรคภัยมันก็ไม่ค่อยไปเกาะไปอาศัยเขาจึงให้ทำเรื่องความสะอาดของบ้านเรื่องของใจก็ต้องทำความสะอาดถ้าใจไม่สะอาดธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนมันก็สกปรกไปด้วยเพราะใจของเราสกปรกของที่ดีมีคุณค่าตกลงมามันก็สกปรกถ้าจะสะอาดขนาดไหนแต่ที่อยู่ที่อาศัยของเราสกปรกไปนั่งไปนอนเข้ามันก็สกปรกผิดเปลี่ยนไปฉะนั้นจึงต้องทำภาชนะให้สะอาดทำที่อยู่ที่อาศัยให้สะอาดเราจะพักผ่อนหลับนอนจะอยู่จะอาศัยจะมีความสุขความสบายภายในกายในใจจิตใจที่ไม่ชำระซักฟอก จิตใจที่ไม่ดูแลรักษามันก็มีการสกปรกเป็นธรรมดาวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันฟังธรรมเราต้องชำระจิตใจของเราเพราะการฟังธรรมนั้นเราไม่มีการงานหน้าที่จะไปคิดไปปรุงไปยุ่งไปเกี่ยวกับการงานอะไรนี่แต่ตั้งใจดูภายในของตัวอะไรที่เสื่อมที่เสียรีบปัดกวาดออกไปรีบชำระแก้ไขเพื่อให้จิตใจมันผ่องใสผู้ที่ไม่มีโอกาสเวลาเป็นคารวาสบางสันบางคนก็หกวันเจ็ดวันแปดวันถึงใส่ใส่มาวัดมาวามาชำระใจแต่ถ้าหากไม่ตั้งใจชำระมันก็ไม่สะอาดให้บ้านเรือนของเราถ้าปัดกวาดเจ็ดวันถึงใส่ปัดกวาดที่หนึ่งมันจะสกปรกแค่ไหนเราก็พอทราบได้เพราะฝุ่นละอองที่ผงต่างๆมันตกลงไปใส่วัดของเราค่ะเจ็ดวันจึงใส่ปัดกวาดที่หนึ่งใบไม้ในลานวัดมันจะหนาแน่นขนาดไหนแต่เราปัดกวาดอยู่ทุกวันทุกเวลามันก็ยังมีหน้าดูเพราะใบไม้กิ่งไม้หรือสิ่งต่างๆมันตกลงมาใส่แต่มันทำให้สกปรกไม่น่าอยู่น่าอาศัยนี่จิตใจของพวกเราท่านก็ให้หมั่นที่นี้พิจารณาสำราสาสางด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาธรรมะเอาไว้เพื่อแก้ไขใจที่เศร้าหมองให้สะอาดออกไปเพื่อใจใจน่าอยู่น่าอาศัยเพื่อจะให้ใจมีกำลังขึ้นเราทานอาหารแต่เจ็ดวันทานทีหนึ่งรู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวไม่มีกำลังกายที่จะต่อต้านการงานต่างๆได้พอมันเหน็ดมันเหนื่อยกำลังไม่เพียงพอที่จะต่อสู้การงานเรารับทานอยู่วันละมื้อก็ยังรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวบางท่านบางคนที่เหน็ดเคยฉะนั้นจึงวันหนึ่งจึงรับทานสามเวลาหรือสี่เวลาแล้วแต่บุคคลนั้นจะฝึกการรับทานของตนเมื่อรับทานอย่างนั้นการทำการงานด้านนอกมันก็มีกำลังที่จะต่อสู้เพราะกายมันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายอยู่มีใจของเราก็ทำนองเดียวกันถ้าหากเจ็ดวันแปดวันถึงค่อยจะมาชำระสาสางถึงจะมาฟังธรรมจึงจะมาบำรุงจิตเพื่อจะให้มันมีกำลังต่อสู้กับทิฏฐิมานะกิเลสตัณหามันต่อสู้เรื่องภายนอกไม่ได้เพราะกำลังของจิตเนี่ยเพียงพอต้องพิจิตรพิจารณาต้องชำระอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าเคยตรัสถามพระอานนท์ว่าการพิจารณาธรรมะพิจารณาความตายนั้นเธอพิจารณาได้วันละเท่าไรวันหนึ่งไม่ขาดร้อยทั้งถ้าพระองค์เคยพิจารณาพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าพระอานนท์ประมาทต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะทันกับเรื่องของกิเลสตัณหาได้ถ้าใจของเราไม่ได้คิดเอาเสียเลยว่าเราจะเริ่มจะตายอย่างไรพอมาเจอเจ็บไข้เข้าก็ห่วงใยว่าเราจะตายอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่มีคุณงามความดีนั่นคือมันเสียเปรียบเรื่องของกิเลสแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตารักษาอยู่สม่ำเสมอไปที่จะมาแก้ไขเพราะความแก่มันแก่ทุกวินาทีความตายมันก็ตายได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนักบวชคารวะมันตายได้เหมือนกันความตายนั้นเราจะไปสุ่มเดาหรือขาดหมายเอาว่าคนนั้นเท่าแล้วคงจะตายเลยไม่กี่วันกี่เดือนข้างหน้าคนนั้นยังหนุ่มยังแน่นอยู่คงจะไม่ตายง่ายมันเอาแน่ไม่ได้เรื่องความตายตายมาแต่ในครรภ์ของมารดาก็มีเกิดมายังไม่ได้กี่วันกี่ชั่วโมงตายไปก็มีความตายของพวกเราท่าน มันอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าไม่ออกหมดลมมันก็เรียกว่าตายจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวหรือผู้เฒ่าผู้แก่มันก็แค่นั้นหายออกไม่เข้ามันก็ตายเข้าไม่ออกมันก็ตายมันเพียงแค่นั้นชีวิตของพวกเรามันสั้นนิดเดียวในเวลานี้จิตใจของเราได้รับคุณงามความดีทางอาจทางธรรมหรือไม่หรือจิตใจยังหลุ่มหลงยังทะเลาะพะวงกับเรื่องอันนั้นอันนี้ต้องตรวจตาพิจารณาดูใจของตัวถ้าใจมันเชื่อมันเสียใจมันติดมันคล้องหยิบแก้ไขหยิบชำระสาสางใจของตัวจนใจสงบใจระงับเกิดปัญญาสามารถที่จะหายสงสัยในสิ่งทั่วไปที่เราเคยติดข้อเพราะปัญญาเท่านั้นสามารถที่จะบั่นทอนกิเลสออกได้ใจจะเกิดปัญญาก็ต้องอาศัยใจหนักแน่นใจมีสมาธิจึงจะเกิดปัญญาได้ศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาสำหรับศึกษาของผู้ประพฤติปฏิบัติเราจึงหมั่นที่นิพพานานำมาศึกษานำมาพิจารณาภายในเพื่อรักษาใจทั้งตัวไม่ให้เชื่อไม่ให้เสียธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ใช่ว่าจะอยู่ข้างนอกจากกายจากจิตของตัวมันอยู่ข้างในมันจะเชื่อจะเสียจะเป็นกิเลสตัณหามันก็ออกไปจากภายในมันไม่ไปออกไปทางภายนอกมันจะเกิดมาเกิดผลมันก็เกิดจากภายในอีกเหมือนกันดังนั้นเราทุกท่านมีกายมีใจให้พิจารณาสำระสิ่งที่เชื่อออกไปรักษาใจที่สงบเยือกเย็นเอาไว้ขับไล่ความสงสัยในจิตในใจให้ตกถ้ามีปัญญามันก็มีทางชำระแก้ไขเพราะสิ่งทั่วไปในโลกมันบ่งบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นอนิจจังคือเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันแปรปรวนไปอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ว่าหูว่าตาว่าผมว่าขนว่าเล็บว่าฟันมันเปลี่ยนแปลงแปรผันอยู่ถ้าหากเราดูในทางอัตทางธรรมจะรู้จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นอนิจจังจิตของเรามันไม่เข้าใจว่ามันเป็นอนิจจังไปยึดไปถือมันก็เกิดทุกข์ขึ้นเกิดทุกขังมันขังอยู่ในจิตในใจของตัวมันเหนื่อยไปขังเอาไว้ที่อื่นขังอยู่ในภายในของตัวนี่แหละเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นอนัตตาว่าไม่นอนสอนไม่ได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชฆราวาสมันบอกไม่ได้มันมียาจากที่ไหนจะมารักษาให้กายของเราคงเส้นคงวาไม่มียาจะรักษาห้ามแก่นี่จะมันแก่เรื่อยไปอ่ะเกิดมามันแก่ไปที่ไหนแก่ไปหาเตาเผาแก่ไปหาป่าช้าทุกคนจะบ่ายหน้าไปสู่จุดเดียวกันแต่วันเวลาจะผิดแต่กันมั่งกว่าช่างมันแต่จะต้องไปสู่จุดนั้นที่เราหลงไหลใส่ฝันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มันอยากได้มาทำไมได้มาแล้วมันเป็นของของเราหรือไม่มีใครสามารถอาบหานหาบหามของที่เป็นของโลกไปได้ไหมถ้าหาเขาหาบหามไปได้โลกอันนี้ถ้าเราเกิดมาก็จะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยคนเกิดมาก่อนตายไปก่อนเขาขนไปหมดแล้วไม่มีที่ดินจะอยู่ นี้ที่จะอาศัยเพราะที่ดินอันนี้ผืนนี้มีคนตายไปนับจำนวนแสนนับจำนวนล้านในทั่วที่มันตายไปก่อนเกิดมาก่อนนี่มันเอาไปไม่ได้ที่เราหลงไหลใส่ฝันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มันก็ทำนองเดียวกันให้คิดสอนใจของตัวอาศัยโลกอย่าให้ติดกับโลกอย่าให้โลกทับถมจิตใจของตนมันที่นิพพิจารณานี่คือการฟังธรรมะภายในการสอนใจของตัวให้สุขให้สบายให้สงบให้ละกิเลสถ้าไม่มีการสอนใจของตัวมันก็ลุ่มหลงยุ่งเหยิงวุ่นวายยึดสิ่งนั้นถือสิ่งนี้เลยไม่มีความสงบสงัดเลยไม่มีอัตมีธรรมไม่มีความสุขความสบายให้ถ้าจิตของเราฝึกฝนอบรมไปในทางธรรมะถึงจะไม่ล่ำเรียวอย่างเขาก็ตามแต่จิตของเรามันเยือกมันเย็นมันมีความสุขพระพุทธเจ้าสาวกท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก็มีเป็นเศรษฐีมาก็มีไม่ใช่ท่านไม่เคยพบเคยเห็นสมบัติพระสถานท่านเคยพบเคยเห็นเคยคิดเคยอ่านคิดอ่านไปในทำนองที่ว่าเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ก็มีกรรมสิทธิ์ที่จะใช้สอยสิ่งเหล่านั้นแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้ถึงเวลามันแปรปรวนไปมันก็แปรปรวนไปเหมือนมันจะเริ่มขึ้นมันก็จะเริ่มขึ้นโลกอันนี้มันมีเรื่องยืนบนดอนถึงๆต่ำๆอยู่อย่างนี้จิตที่ไปยินดียินร้ายได้เกิดทุกข์เพราะไม่ทราบสาเหตุตามเป็นจริงของมันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาว่าเราจะจากสิ่งที่รักใคร่ชอบใจทั่วไปไม่ใช่ว่าเราจะได้อยู่ได้อาศัยเราจะได้จากมันไปเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไปคือบางสิ่งบางอย่างเราหามาได้เรายังไม่ตายสิ่งนั้นก็สิบหายไปบางสิ่งบางอย่าง เราหามาได้รักษามันไว้ไม่เห็นมันเสียมันหายของนั้นยังอยู่แต่ชีวิตของเราถึงวันถึงเวลามันตายไปสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นของโลกอยู่เรื่อยไปของในโลกแม้เม็ดทรายเม็ดเดียวเท่านั้นก็ไม่มีใครที่จะมีอำนาจวาสนาหาหามไปได้ทำไมจึงหลงไหลจึงใฝ่ฝันจึงติดข้อไม่เห็นหรือไม่ลืมตาดูหรือไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นสมบัติของโลกถ้าเราคิดเชื่อวิทยานาสอนจิตสอนใจให้ใจเห็นใจเป็นดั่งนั้นมันจะมีความสุขความสงบภายในนี่คือการภาวนาละกิเลสคือการฟังธรรมชำระใจของตัวถ้าไม่ฟังแบบนี้ไม่พิจารณาแบบนี้จะไปวุ่นวี่วุ่นวายกับเรื่องอันอื่นมันก็ไม่มีวันที่จะเห็นโทษเห็นทุกข์ไม่มีวันที่จะละจะถอนความยึดความติดความคิดความปรุงต่างๆได้การฟังธรรมให้ฟังจากภายในให้ดูจากภายในให้พิจารณาภายในถ้าเราฟังธรรมเพียงอยู่สถานที่ใดก็ได้ฟังธรรมอยู่ทุกการทุกสมัยอย่างเช่นวันธรรมสวนะพระท่านแสดงให้ฟังก่อนตามเราอยู่แต่ตัวของเราเราก็ฟังอยู่อย่างนั้นฟังที่มันมีมันเป็นมันเห็นมันรู้อยู่นี่ให้ทราบตามเป็นจริงของมันความจริงนักธรรมะก็ถูกเอกขึ้นธรรมะตั้งแต่วันเราเกิดมาสอนอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่เคยขาดการสอนสอนอย่างไรความแก่มันก็สอนเรื่อยมาเรามาอยู่นี้มันก็แก่เรื่อยไปลมหายใจออกมันก็แก่ลมหายใจเข้ามันก็แก่นั่งอยู่มันก็แก่นอนอยู่มันก็แก่กินเดินอยู่มันก็แก่ความแก่มันก็สอนอยู่อย่างนี้แต่เราไม่ได้พิจารณาเลยหลงไหลใส่ฝันอย่างนั้นอย่างนี้เพลิดเพลินมัวเมา ถ้าเราพิจารณาธรรมเราจะสงบสังเวชแต่ทีนี้พิจารณาธรรมแล้วใจมันจะต้องคล่องแคล่วใจมันจะต้องสดใสใจมันจะต้องสะอาดนี่มันไม่มีอาจมีธรรมไม่ได้ฟังไม่ได้ทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราจึงลุ่มหลงอยู่เรื่อยมาเมื่อไรล่ะเราจึงจะแก้ไขมันหรือให้เขาเอาไปฝังไปเผานั่นจึงจะแก้ไขถ้าหากเป็นอย่างนั้นมันไม่มีวันมีโอกาสไม่มีเวลาที่จะชำระจิตชำระใจของตัวใจหน่อยเยือกเย็นใจหน่อยใจเหม็นใจเป็นทุกข์เป็นภัยมันเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะใจมันอยู่กับตัวไปสถานที่ใดถ้ามันเสื่อมมันเสียมันเน่ามันเหม็นก็เน่าก็เหม็นเรื่อยไปเราจึงควรชำระแก้ไขบุญมาอยู่ในที่อื่นอย่าไปหาที่อื่นมีการมีงานมีหัวแล้วจบครบงานบุญอย่างนั้นบุญอย่างนี้นั่นบุญบ้าทำให้เราเกิดกิเลสตัณหาทำให้เราลุ่มเราหลงบุญเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นจากภายในเกิดขึ้นจากใจภาวนานั่นแหละบุญที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราท่านให้กระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้จิตมันจะสะอาดจิตมันจะผ่องใสใจมันจะทราบซึ้งในอาจในธรรมถ้าไปลุ่มหลงเรื่องเงาๆจะหลงเรื่อยไปโดยไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารให้จงฝึกจิตอบรมใจจะทำบำเพ็ญพอโอกาสเวลาที่เรามีชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นที่จะกระทำบำเพ็ญได้ตายแล้วสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็เอาไปไม่ได้บุญบาปก็ทำไม่ได้เพราะมันตายจะคอยจะรับผลของมันเท่านั้นที่เราทำเอาไว้ชั่วเราก็จะได้รับทุกข์รับโทษที่ตัวสร้างเอาไว้ทำเอาไว้ไม่ใช่คนอื่นจะรับช่วงไปได้ดีก็เหมือนกันนรกสวรรค์เป็นที่รับผลจะไปบำเพ็ญให้ดีให้ยิ่งเกิดไม่ได้เหมือนโลกมนุษย์เขาเป็นที่เสวยผลของมันถึงเราไม่อยากทุกข์โทษต่างๆนานาแต่เราสร้างเอาไว้มันจะได้รับเมื่อไปได้รับแล้วจะไปโทษใครล่ะเมื่อเวลายังมีลมหายใจยังพอที่จะละจะบำเพ็ญได้ในต่างหน้าต่างตาสำราสาสางในต่างหน้าต่างตาจะทำบำเพ็ญภาวนาเมื่อตายไปจะไปบ่นให้ใครก็เพราะเราไม่ตั้งใจชีวิตอยู่มาตั้งหลายสิบปีจะมีโอกาสเวลาที่จะสำราสาสางจิตใจทั้งตัวแต่การงานอื่นเรื่องอื่นมีโอกาสเวลาที่จะไปทำแต่การสำราจิตสำราใจทั้งตัวจะเข้าวัดเข้าว่าจำศีลภาวนารู้สึกมันขาดจังหวะรู้สึกว่ามันลำบากเหมือนเขาดึงขาเต่าดึงเท่าไรมันยิ่งหดเข้ามันไม่เหยียดออกมามันเป็นทำนองนั้นแต่สิ่งที่มันชอบไปในทางชั่วทางเสียทางกิเลสตัณหาเขาว่ามีวงดนตรีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่สถานที่นั้นมีเรื่องต่างๆนานาที่มันชอบหยิบชอบใจถึงไกลแสนไกลยากแสนยุ่งก็ไปได้เพราะมันยินดีไม่ได้ห่วงบ้านห่วงช่องไม่ได้ห่วงเข้าห่วงของไม่ได้ห่วงชีวิตห่วงรับห่วงนอนอะไรเพราะมันเต็มใจมาสำลักสาสางมาภาวนาสำลักใจทำไมมันจึงคิดจริงๆมันดึกแล้วควรหลับควรนอนเพื่อก่อนห่วงจะเสื่อต่อหมอนห่วงจะหลับแต่นอนการชำระสาสางใจเลยไม่มีโอกาสเวลาให้นี่หมายถึงใจของพวกเราที่เป็นผู้ทุชนคนหนาท พญามารมันมาหักห้ามเอาไว้ไม่อยากจะให้ทำคุณงามความดีอะไรเพราะมันจะหนีไปจากมันมันจะต้องบอกต้องจะคิดอยู่เรื่อยอย่าไปนะอย่าทำนะอย่างนั้นอย่างนี้นี่พอแล้วสมควรแล้วภาวนาก็ถึงจะขันเอาละทำไปนิดหน่อยหน่อยเอาละวันใหม่จึงค่อยทำต่อแต่เมื่อเวลากินเวลานอนมันยังจะนอนได้อีกสักตื่นอยู่นะนี่กว่ามันจะสว่างเอาอีกจนสว่างเป็นวันใหม่มันก็เลยไม่ได้ภาวนามีจิตธุระจะไปที่นั้นที่นี้ถ้าเป็นพระเป็นเณรก็มีจิตจะไปบิณฑบาตบิณฑบาตมาเสียก่อนจึงจะค่อยทำพอบิณฑบาตมาฉันอาหารแล้วอะพักผ่อนเยอะก่อนอาหารยังไม่ย่อยเอาอีกละตอนบ่ายยิ่งจะทำพอนอนไปถึงค่ำถึงเวลาปัดกวาดทำขอวัดอันอื่นเสียน่าจะเลยไม่มีโอกาสเวลาให้นี่คือมารของใจโดนบันดาลตัวถ้าไม่เชื่อเรื่องของธรรมะถ้าเชื่อเรื่องของมารเลยไม่มีวันเวลาที่จะทำคุณงามความดีอะไรได้เดินจงกรมก็พอเป็นพิธีวันละ9 2 9เท่านั้นยิ่งเหลือปัญหาล่ะมันเข้ามาทุกระยะทุกเวลาเนี่ยธรรมะมันมีจำนวนน้อยก็เหมือนกันกับน้ำถึงมันจะดับไฟได้ก็เพราะน้ำมันเท่ากันกับไฟหรือมากกว่าไฟถ้าไฟมันกองใหญ่ๆน้ำเพียงหยดเดียวไปหยดลงใส่มันจะดับอะไรได้นี่ธรรมะที่มีอยู่ในกายในใจกับทำนองนั้นมันมีนิดเดียวมันจึงแก้กิเลสตัณหาของใจไม่ได้ถ้ามันมีมากเท่ากับกิเลสตัณหามันก็ต้องต่อสู้กันได้ถ้ามันมีมากกว่ามันก็ทำกิเลสตัณหาอยู่ในจิตในใจให้ตกขาดออกไปเอาใจชนะได้หรือเราทำความเพียรมันทำกันแค่ไหนไหนที่พิจารณาดูความผ่าความเพียรของใจแล้วอยากจะได้ความสงบอยากจะได้รับความสุขมันสุขไม่ได้เพราะมันไม่พอต่อกันเหมือนเราทานข้าวเพียงหยิบมือเดียวจะให้มันอิ่มมันอิ่มไม่ได้เพราะท้องใส่ของเรากระเพาะของเรามันใหญ่จะต้องทานลงไปพอเหมาะพอสมมันจึงจะอิ่มได้เหตุการณ์ภาวนาสำราญใจก็ทำนองเดียวกันท่านที่สงบสงัดท่านที่ปฏิบัติพ้นทุกข์ท่านไม่ได้ทำแบบเล่นเล่นทำแบบไม่เอาถามอย่างพวกเราท่านทำด้วยความจริงใจตั้งหน้าตั้งตาสละชีวิตสู้กันจริงจริงจังๆท่านจึงได้อาจได้ทำเมื่อมาแนะนำสั่งสอนโลกอย่างพระพุทธเจ้าสลบสลายเรามันสลบสลายอะไรล่ะมีแต่จะนอนตื่นมาก็คิดปรุงไปด้านใหม่ในเด็กชำระใจของตัวเดี๋ยวความชั่วความเสียมันจะไม่เท่าอีคูณขึ้นอย่างไรให้สอนใจของตัวอย่างนั้นต่างหน้าต่างตากระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้เรื่องของธรรมะมันมีอยู่ไม่มีการมีเวลาสมกับว่าเป็นอากาลิโกผู้ประพฤติปฏิบัติจะรู้จะเห็นจะเหยียดจะเย็นได้ถ้าหากปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนฉะนั้นพวกเราท่านก็เป็นโอกาสเวลาที่เหมาะดีชีวิตของเรายังมีอยู่โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยจะเบียดเบียนหนักหนาขนาดไหนพอที่จะทำบำเพ็ญได้รีบเร่งขวนขวายเสียไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีวันเวลาให้จงพากันตั้งใจชำระกิเลสของตัวความชั่วความเสียที่เคยรบกวนเป็นพิษเป็นภัยของใจกว่าจะตกออกไปขาดออกไปถ้าหากเราตั้งใจทำบำเพ็ญดังนั้นขอทุกท่านจงต่างหน้าต่างตาพิจารณาฟังธรรมะจากธาตุจากขันธ์จากกายจากใจของตัวอย่าไปถือว่าธรรมะมีอยู่เฉ ที่อื่นสำหรับตำรามันเกิดขึ้นจากกายวาจาใจมรรคผลที่ท่านเขียนเอาไว้เขียนออกไปจากนี้ไม่ใช่ว่ามันมีมาจากที่อื่นเมื่อเราทราบอย่างนั้นก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาที่เยนากันสำระสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้สำระบำเพ็ญสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้บำเพ็ญเมื่อทุกคนตั้งหน้าตั้งตาที่นี้ที่เจนาฟังธรรมะภายในอย่างนี้จิตที่เคยฝุ่งฟุ้งหลงไหลจิตที่เคยสายแสไปตามสัญญาอารมณ์กว่าจะมีวันมีเวลาสงบเราจะประสบความสุขภายในการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้